ኣብ ሱዳን ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ሲቪል ሳባኒ ንሮይተርስ ከም ዝበልዎ ኣብቲ ሃገር ኣብዚ ሕጂ ዝተረኣየለ በዳ ሸሮኽ ካብ 22 ሓምለ ነጀው 658 ሰባት ኣብ 5 ክፍለ ግዝኣታት ከም ዝሓመሙ ተመዝጊቡሎም። ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ መሓውራት ጥዕና ኣብ ዝዓነውሉን ሰራሕተኛታት ጥዕና ብሰንኪ ምምዝባል ኣብ ዝወሓደሉን ካብ ዘጋጥም ሞት 4.3 ሚታዊ ብኮሌራ ወይ ከዓ ሸሮኽ ምዃኑን እዚ ምስ ካልኦት ለበዳታት ክረአ ከሎ እቲ ዝለዓለ ምዃኑ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ገለ 200,000 ዝኾኑ ሰባት ከዓ ክሓሙ ኣብ ዝኽእልሉ ሓደጋ ምህላዎም እውን ይግለጽ ኣሎ። ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጥቅምቲ 2023 ክሳብ ግንቦት 2024 ዓ.ም ኣብ ዝነበረ ፀፍዒ ሕማም ሸሮኽ ኣስታት 12,000 ሰባት በቲ ለበዳ ሓሚሞም ልዕሊ 350 ሰባት ከዓ መይቶም እዮም። ከም ሚኒስትሪ ጥዕና ሱዳን ሂቲም መሓመድ ኢብራሂም ዝሃብዎ መግለፂ ለበዳ ሸሮኽ ሕጂ ዝያዳ ዝተረኣየለን ከዓ ኣብተን 1.2 ሚልዮን ተመዛበልቲ ተዓቂቦም ለን ዘለዉ ክፍላተ ግዛኣታት ከሰላን ገዳሪፍን እዩ። ካብ ገዳሪፍ ሪፖርተር ሮይተርስ ዘለዓለ ቪድዮ ከም ዘርእዮ ዝዓቆረ ማይ ሓሳኹ ብብዝሒ ዝረኣየሉ ምዃኑ ኣርኢሎም። እዚ ከዓ ንለበዳ ሸሮኽ ምንጪ እዩ። እቲ ከባቢ ካብ መጥቃዕትታት እቲ ህፁፅ ሓይሊ ውሃብ ድጋፍ ዝሃደሙ ሰባት ካብ ዓቕመን ንላዕሊ ዝሓዛ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ዝርከበሉ እዩ። ቅድሚ ሎሚ ዘይተረኣየ ዝለዕለ መጠን ዝናብ እውን ይዘንባሎም። እቲ ሓይሊ ተቆፃፂርዎ ናብ ዘለዋ ከም ካርቱምን ገዘራን ኣብ ዝበላ ኮሌራ ከም ዝተረኣየን ኣብ ዘቦታት ኮርዶፋን ዳርፉርን ከዓ ክረአ ከም ዝኽእልን ሳባን ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ሕጂ በዳሂ ዝኾነ ነገር ናብቲ ከባቢታት ቀረባት ምብፃሒ ዝበሉ ሰባኒ ብሰንኪ ዝናብ መንገድታት ኣፀጋመ ምዃኑን ኩነታት ፀጥታ ከዓ እቲ ካልእ ምክንያት ምዃኑን ብምግላፅ ሎሚ ዓርቢ ንሪፖርተራት ብማንዛ ወይ ከዓ ብቨርችዋል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ማእኸል ቅልውላው ፅቡቅ ዜና እዩ ዝበልዎ ዓለም ለኸ ጉጅለ ኣተሓባባሪ ክትባት ኣይሲጂ 455,000 ዶስ ክታበት ኮሌራ ንሱዳን ንምልኣኽ ምፅዳቑ እዩ። ግን ሱዳን ዘድለየ ሓገዝ ካብቲ ዛጊድ ዝተረኽበ ዝዛየደ እዩ። ካብቲ ብሕቡራት መንግስታት ንሱዳን ዝተሓተተ ሓገዝ ሲቶ ጥራይ ተረኺቡ ዘሎ ከም ፀብጻብ ሮይተርስ